Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de luni, 22 august. Iată principalele titluri.
Comisia Europeană trimite o misiune de experți pentru a pregăti monitorizarea graniței moldo-ucrainiene.
Autoritățile moldovene vor cere ca monitorizarea să dureze cel puțin 2 ani.
Președintele Vladimir Voronin a hotărât că va participa la summitul CSI pe 26 august.
Guvernul susține că toate localitățile afectate de ploile puternice au fost reconectate la rețeaua electrică.
Ministerul Economiei promite să anuleze interdicția pentru importul mărfurilor de mâna a doua.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre accesul la educație.
Și relația dintre București și Kiev și efectele asupra regiunii.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile prezentate de Edelina Stoian.
Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a decis înlocuirea ambasadorilor ucraineni în 6 țări, și anume Afganistan, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Uzbekistan și Tadjikistan.
На цьому ротація не завершиться, вона буде продовжуватися.
Actuala rotație nu se va opri aici, ci va continua. Începând de astăzi, 300 până la 400 de angajați ai misiunilor noastre diplomatice sunt înlocuiți. În viitor ne vom concentra asupra înlocuirii ambasadorilor, deoarece trebuie să ne asigurăm că este pusă în aplicare noua politică externă a Ucrainei, a precizat președintele Victor Iușcenco. Potrivit unui site de informații rusesc, a fost luată deja decizia pentru înlocuirea ambasadorului Ucrainei la Moscova, însă încă nu este clar dacă noul candidat a fost aprobat de Ministerul de Externe al Rusiei. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu o anchetă privind pretinsa defăimare a președintelui Republicii Belarus Alexandru Lukashenko în desene animate publicate în internet care îi caricaturizează pe Lukashenko și pe membrii guvernului. Săptămâna trecută, 3 dintre creatorii desenelor animate au fost interogați și acuzați că atentează la onoarea președintelui. Reprezentantul OSCE pentru libertatea mijloacelor de informare, Miklos Harashti, a subliniat că etichetarea desenelor animate drept calomnie sau insultă este cu totul contrarie conceptului de dezbatere politică liberă. Cu o oră în urmă, la Palatul Cotroceni din București, a avut loc ceremonia investirii noilor miniștri din Guvernul României, ca urmare a remanierii guvernamentale anunțată astăzi de Alianța PNL-PD. La o conferință de presă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu și Emil Boc, șeful Partidului Democrat, au făcut cunoscut că vor fi înlocuiți 4 miniștri, 2 din Partidul Național Liberal și 2 din Partidul Democrat, la care se adaugă numirea unui nou ministru al Culturii. În România, inundațiile provocate de ploile abundente și scurgerile de apă de pe versanți au produs în ultimele 24 de ore pagube în mai multe județe. Centrul Operativ pentru Situații de Urgență a transmis o avertizare meteorologică prefecturilor din 22 de județe ale țării, potrivit căreia până în 24 august vor cădea ploi abundente, care ar putea avea și caracter torențial. În inundațiile de săptămâna trecută au murit cel puțin 16 persoane și aproape 1500 au fost evacuate. Evacuarea civililor israelieni din fâșia Gaza a fost încheiată odată cu evacuarea azi a ultimei din cele 21 de așezări evreiești. Cu permisiunea autorităților militare, cel puțin o familie de coloniști evrei rămâne în Gaza, urmând să părăsească ulterior regiunea. Liderul palestinian Mahmoud Abbas a afirmat că evacuarea fâșiei Gaza este, cităm, începutul retragerii totale din așezările evreiești. Abbas a subliniat că palestinienii nu vor avea liniște decât Israelul va abandona toate așezările evreiești din Cisjordania. Marțea viitoare urmează să înceapă evacuarea câtorva așezări din Cisjordania. Premierul israelian Ariel Sharon a declarat însă că majoritatea așezărilor din Cisjordania nu vor fi evacuate. Cu câteva ore înaintea expirării ultimatumului asupra definitivării noii Constituții a Irakului, șiiții și curzii au căzut de acord asupra unui proiect de Constituție și încearcă acum să-i convingă pe arabii suniți să le accepte compromisul. Negociatorul arabilor suniți, Iyad al-Samarai, a afirmat că facțiunea sa nu va accepta proiectul de Constituție în actuala sa formă. Curzii și suniții și-ar putea folosi însă majoritatea în Parlament pentru a impune aprobarea documentului, asupra căruia electoratul irachian ar urma să voteze într-un referendum plănuit pentru 15 octombrie curent.
Mulțumesc, Adelina Stoian. O misiune de experți a Comisiei Europene va sosi mâine la Chișinău pentru a discuta cu oficialitățile moldovene despre proiectul de monitorizare a graniței moldo-ucrainene pe segmentul transnistrian. Misiunea experților va purta discuții și cu oficialități ucrainene și va face o vizită de documentare pe teren.
Bruxelles a propus guvernelor de la Chișinău și Kiev să semneze un memorandum privind controlul vamal și de frontieră cu monitorizare europeană. Patrick Child, șeful de cabinet al Comisarului European pentru relații externe, a declarat recent Europei Libere.
Uniunea Europeană elaborează un proiect care să răspundă cererii președinților ucrainean și moldovean de a ajuta la stabilirea controlului vamal și de frontieră în Transnistria. Trimitem grupul de experți să se documenteze la fața locului, să discute cu autoritățile locale, să vedem cum putem fi de folos și ce poate face concret Uniunea Europeană. Probabil că va fi vorba de o misiune care să îmbine elemente ale controlului vamal și ale monitorizării la frontieră, dar decizia va fi luată în funcție de rezultatele vizitei grupului de experți.
Border monitoring element, although that will be decided in the light of the results of this mission.
A declarat recent Europei Libere Patrick Child, șeful de cabinet al Comisarului European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner.
Ce așteaptă autoritățile moldovene și cele ucrainene de la această vizită a experților europeni? Cele două părți nu au ajuns deocamdată la un acord despre cum trebuie organizat controlul vamal și de frontieră pentru a opri traficul ilicit și contrabanda.
Chișinăul îi cere Kievului să înființeze pe segmentul transnistrian al graniței posturi vamale mixte moldo-ucrainiene cu observatori europeni, posturi care, pentru a evita interferențe din partea autorităților de la Tiraspol, să fie dislocate pe teritoriul Ucrainei, dar guvernul de la Kiev încă nu a dat un răspuns acestei solicitări. Relatează Valeriu Cațăr.
Ministrul reintegrării, Vasili Șova, ne-a comunicat că delegația Comisiei Europene, care vine mâine la Chișinău, va discuta cu responsabili din guvern și conducerea politică a Republicii Moldova despre mandatul și mecanismul viitoarei misiuni internaționale de monitorizare a graniței moldo-ucrainene. Experții europeni vor pleca apoi la Kiev pentru a coordona textul final al unui memorandum ce va reglementa statutul și funcțiile acestei misiuni de monitorizare, misiune care își va putea începe activitatea numai după semnarea acestui document de către cele două părți interesate. L-am întrebat pe Vasili Șova ce așteaptă Chișinăul de la această vizită.
Мы ожидаем то, чего добивались несколько лет, о том, чтобы привлечь Европейский Союз.
Sperăm să obținem ceea ce încercăm de mai mulți ani, implicarea Uniunii Europene într-un mecanism care ar putea asigura un control vamal internațional la frontiera moldo-ucraineană. Un control care trebuie să creeze, fără îndoială, toate condițiile necesare pentru a pune capăt tuturor operațiunilor ilegale care s-au realizat până acum. Și asta, având în vedere că trebuie să fie strict respectate toate acordurile dintre Republica Moldova și Ucraina, dar mai ales faptul că participarea Uniunii Europene va asigura respectarea standardelor internaționale în ceea ce privește securitatea la granița moldo-ucraineană. Autoritățile moldovene consideră că misiunea europeană de monitorizare a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, pe întreaga ei lungime, trebuie să funcționeze pe parcursul a minim 2-3 ani, pentru a oferi atât instituțiilor europene, cât și guvernelor celor două țări, destul timp ca să se asigure că traficul la graniță corespunde întru totul acordurilor bilaterale și standardelor internaționale, ne-a mai declarat Șova.
Am
vrea, desigur, ca reprezentanții Comisiei Europene să acopere cât mai bine un segment cât mai larg al graniței moldo-ucrainene, pentru a exclude orice posibilitate de circulație ilegală a mărfurilor sau circulație frauduloasă a acestora. Deși are unele considerații și sugestii pe marginea proiectului de memorandum privind statutul și funcțiile misiunii de monitorizare propus de Comisia Europeană, Chișinăul consideră că acest document corespunde ca ansamblu aspirațiilor sale și poate servi ca bază pentru discuții. Într-un interviu acordat Europei Libere săptămâna trecută, ambasadorul ucrainean cu misiuni speciale, Dmitri Tkach, reprezentantul Kievului la negocierile în problema reglementării transnistrene, lăsa să se înțeleagă că Ucraina are și ea obiecții față de conținutul proiectului propus de Comisia Europeană, motiv pentru care ar dori ca acest memorandum să fie semnat separat, între Comisia Europeană și Ucraina pe de o parte și între Comisia Europeană și Republica Moldova pe de alta. Dmitri Tkach.
Я думаю, что уже со середины сентября, максимум конец сентября, эта миссия начнет свою работу.
Cred că, începând deja cu mijlocul lui septembrie sau de la sfârșitul lui septembrie, această misiune de observatori ai Comisiei Europene își va începe activitatea la punctele vamale și de crăniceri de pe segmentul transnistrean. Memorandumul descrie foarte amănunțit statutul și împuternicirile acestei misiuni. Europenii vor putea să participe ca observatori la întreg procesul de control vamal și de grăniceri sau al altor servicii fiscal bunăoară ce se află pe teritoriul punctelor de control.
A declarat Europei Libere Dmitri Tkaci, precizând că Ucraina ar dori ca misiunea de monitorizare să fie de scurtă durată, pe când proiectul memorandumului propus de Bruxelles îi oferă un statut mai degrabă permanent. Bruxelles-ul a făcut niște propuneri care nu înseamnă că vor fi acceptate 100% de către părți, a subliniat reprezentantul Kievului la negocierile în problema reglementării transnistrene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, peste câteva minute vom reveni la ultimele evoluții regionale.
Ploile puternice de la sfârșitul săptămânii trecute au lăsat fără curent electric și legătură telefonică pentru mai multe ore sau zile peste 160 de localități. Cel mai afectate au fost raioanele Briceni, Criuleni, Fălești, Râșcani și municipiul Chișinău. La Briceni au fost inundate aproximativ 160 de case și peste 230 de hectare de culturi agricole. În capitală au fost inundate peste 38 de case, iar 6 au fost distruse. Ilona Spătaru a fost în cel mai puternic calamitate zonă din Chișinău și relatează.
Pe mătușa Larisa, stăpâna casei numărul 9 din strada Ipodromului de la Poșta Veche, am găsit-o plângând și adunând de prin noroiul din casă haine, vesele și bucăți de mobilă. Cu asta a rămas după ce ploile de la sfârșitul săptămânii trecute i-au inundat locuința. În strada Ipodromului, majoritatea caselor au fost inundate, 3 s-au dărâmat complet, alte 12 sunt grav avariate.
Tot orice ca și-a fost așa prin casă, apă-o luat. Păi nu pot, uitați-vă ce faci, uitați-vă. Eu am salvat numai poliță și pașaportul am luat. Mai mult n-am dobit absolut nimic. Bani de m-am găsit un portofel, m-am găsit pe apă așa ea. Dar restul ce a fost în casă, tot n-am mai găsit nimic.
Din casa Elisavetei Ghelinski, în care de câțiva ani locuia fiica sa, nu a mai rămas nimic. În seara de 19 august, nepoții săi au reușit cu greu să se salveze de ape. Peste câteva ore, casa s-a năruit.
Tot s-a demolat, tot a căzut peste mobilă, peste haine, nu nimic ca să vede la față ce se face. Am scos numai din casă și numai murdării și dacă a venit apa mai sus, ia uitați-vă, de ferestre, de 280 casă și foarte, foarte greu, nu știu ce o să fie. Da. A rămas cu totul gol și în timpul de iarnă, că mai a rămas cât o lună, două și de acum e frig.
Și familia Ursu a rămas fără casă. Mezinul acesteia a adunat vreme de un an la Moscova bani pentru a repara locuința. Când s-a întors acasă, nu mai avea ce repara.
Nu a venit apă și a stupat, și s-a.
Ai reușit să fugi?
Da.
Și peste cât timp s-a dărâmat casa?
Jumătate de oră, o oră, maximum. Am lucrat la Moscova și cum, tot reparația trebuie să o fac, dar n-am dovedit. Magărghenic n-am dovedit să cheltui bani între iurea.
Sinistrații din strada Ipodromului locuiesc acum la grădinița numărul 20 de la Poșta Veche. Ei spun că nu mai doresc să se întoarcă acasă de frica calamităților. Oamenii cer autorităților să-i asigure cu locuințe noi. Este imposibil să locuiești aici, spune Pavel Cocerov. Casele noastre sunt avariate încă după inundațiile din anul 1985. Totul se distruge, podurile cad, pereții se dărâmă. Noi cerem apartamente. Autoritățile trebuie să găsească o soluție, altfel rămânem pe drumuri. După ce au efectuat expertiza locuințelor avariate din strada Ipodromului, specialiștii în construcții recomandă evacuarea de urgență a locatarilor din zona sinistrată și asigurarea acestora cu locuințe noi. Grigore Popov, reprezentantul Direcției de Stat, Verificare și Expertiză a proiectelor în construcții.
Majoritatea caselor sunt construite din materiale de construcții necondiționate și zonele inundate sunt încălcate în deopște normele de amplasare a acestor edificii.
Cine este vinovat?
Cei care au permis, fiindcă dacă nu se permitea, nu se mai construiau aici. trebuie destrămutat, fiindcă în zona inundată și subinundată se interzice orice construcție.
Cât vor trebui să aștepte sinistrații până vor fi asigurați cu locuințe, este o întrebare la care autoritățile deocamdată nu au dat niciun răspuns. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Asigurările împotriva calamităților naturale reprezintă un sistem de acoperire a pagubelor. Dacă acest sistem s-a dovedit a fi eficient în țări occidentale, în Moldova el nu funcționează. Veniturile mici ale populației și neîncrederea în asigurări par a fi principalele explicații, după cum aflăm din relatarea corespondentului Europei Libere, Vitalie Condrațchi.
Managerii companiilor de asigurări spun că au primit puține solicitări de despăgubiri pentru locuințele sau pentru autoturismele inundate de ploile de la sfârșitul săptămânii trecute. Numărul mic de solicitări, consideră directorul adjunct al celei mai mari companii de asigurări, QBE Asito, Valeriu Tanasiev, este urmare a lipsei de bani, dar și a lipsei unei culturi a asigurărilor la populația din Moldova.
Să sperăm că vor crește câmpul de asigurare. Cam puțină nădejde, pentru că experiența noastră ne arată că nu prea crește numărul de asigurări după cazurile de calamitate. În Lăpușna au inundat multe localități. Compania noastră atunci, cu toate că nu avea asigurări în satele cele, a participat imens la ajutor cu materiale de construcție și financiar, cu speranța că după aceea vor înțelege mai bine populația importanța asigurărilor. După aceea asta, în satele din zona dată, era mai joasă cuprinderea în asigurări decât în localitățile din jur, unde nu s-a întâmplat.
Potrivit lui Tanasiev, în Moldova, penetrarea pieței de asigurări este destul de mică. Chiar dacă asigurarea mijloacelor de transport este obligatorie, doar 60% dintre acestea au fost asigurate. Majoritatea celor care au avut de suferit din urma inundațiilor susțin că nu și-au asigurat locuințele din lipsă de bani, însă mulți nici nu cunosc diferența între impozite și polițe de asigurare.
Noi și plătim înainte cum impozitul și pe casă, da. Nu știu, asta pur și simplu că noi moștenirea am împărțit-o între frați și surori. Da, ei nu au prețuit-o. 57.000.
Așa e, așa trebuie să fie așa. Dar eu știu ce. Dar casa întotdeauna asigurat aici. Am fost asigurat întotdeauna. Plătim, nu am fost asigurat și îmi pare rău, da. Dar ce să faci? Cine știe, știți cum banii ăștia n-ajung întotdeauna, știi, zgârcești. Așa mult. Da, așa mult. Asigurarea nu mai dau, știm noi cum dau ei. Că a fost când a fost cu tremurul, ne-a dat pentru șifer, nu știu cât acolo, 100 de lei, nu știu cât acolo dat, așa. Și cu 100 de lei poți cumpere? Ce poți cumpere? Spuneți.
Asta de asta, gospodarstvo, plătim fiecare an acolo, nu știu cât, la 12 lei mai decât pe an, plătim așa ceva.
Lipsa asigurărilor pentru imobilele de locuit sau pentru alte bunuri nu este însă doar o problemă a persoanelor fizice, ci și a companiilor de asigurări care nu au reușit să câștige încrederea populației, consideră directorul companiei Galas, Roman Guțu.
Asigurarea locuințelor e un procent foarte mic, într-adevăr nu există cultură, că nu este preț așa de mare, de la 100 la 200 de dolari la un apartament de vreo 20 la 20 la 30 de mii de euro. Și plus piața, încă nu este dezvoltat suficient, nu sunt căprezați societățile, publicitatea, trebuie să scoatem multe întrebări, nu crederii, nu avem revizi specializate, nu avem media.
În lipsa asigurărilor de locuințe, sinistrații pot miza doar pe ajutoare din partea autorităților. Președintele Vladimir Voronin a convocat pentru mâine o ședință extraordinară a guvernului, cerând identificarea în regim de urgență a posibilităților pentru ajutorarea sinistraților și stabilirea mărimii ajutoarelor financiare. Vladimir Voronin a cerut totodată, cităm, luarea operativă a măsurilor necesare pentru restaurarea caselor avariate în urma inundațiilor. Citat închis. Companiile de asigurări consideră însă că situația trebuie să se schimbe. În statele dezvoltate, guvernul încearcă să delege riscurile sociale companiilor de asigurări, pentru a interveni doar în anumite cazuri. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a promis la o întâlnire cu importatorii de mărfuri la mâna a doua că va propune guvernului să-și suspende propria hotărâre prin care interzice importul de mărfuri second-hand de la 1 septembrie. O promisiune făcută sub amenințarea importatorilor și comercianților că vor organiza joi acțiuni de protest la Chișinău. Cât de mare este piața mărfurilor de mâna a doua în Moldova? Despre ce fel de mărfuri este vorba? Cine le cumpără? Cine va fi cel mai afectat de hotărârea guvernului de a interzice aceste importuri? Și de ce a fost nevoie de o astfel de interdicție? Sunt întrebări la care aflăm răspunsul din relatarea Valeriei Vițu.
Ministrul Valeriu Lazar susține că după examinarea mai detailată a problemei, guvernul a realizat că interzicerea importului de mărfuri second-hand nu este soluția cea mai optimă. De aceea, probabil cabinetul de miniștri va institui un moratoriu asupra propriei decizii.
Acest domeniu necesită o atitudine foarte responsabilă. Pe această hotărâre de guvern sau aceste reguli de joc care există acum, care trebuie ajustate, astfel încât carențele cumva să le excludem sau să minimalizăm cel puțin efectele negative, nu suntem nici primi, nici ultimii țară în care are loc acest proces, adică cineva importă, cineva comercializează, altcineva cumpără și utilizează aceste mărfuri. Dar în condițiile Republicii Moldova acest proces a cam ieșit sub control. Pe an ce trece, volumul acestor mărfuri crește. Anul trecut, de exemplu, am avut importat în țară 6.000 de tone. Este doar volumul importat oficial, adică declarat în vamă, în calitate de mărfuri. Sunt niște volume comparabile cu ceea ce produce toată industria textilă.
Ministrul Economiei afirmă că în ultima vreme s-au întețit cazurile când importurile de mărfuri noi sunt date drept importuri de mărfuri la mâna a doua. Aceste manipulări le permit unor agenți economici să scape de plata impozitelor. Pe de altă parte, președintele Asociației Micului Business din Republica Moldova, Eugen Roșco, a sceptic față de efectul pe care l-ar putea avea un eventual moratoriu asupra deciziei guvernului.
Este cert faptul că previziunea noastră că astăzi se va încerca în continuare să se tergiverseze această problemă s-a adeverit. Problema nu se vrea să fie rezolvată. Există un interes mare al cuiva, al cui noi nu știm. Dar faptul că peste 15.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă este cert. Și oamenii aceștia nu mai vor să rămână în stradă, ei vor să iasă, să protesteze, să ceară o soluționare a problemei. Nu se garantează soluționarea problemei. Noi nu credem că se va soluționa problema dată, de aceea vom ieși la meeting.
Am încercat să aflăm și opinia vânzătorilor de marfă second-hand față de propunerea Ministerului Economiei privind anularea provizorie a interdicției la această categorie de importuri.
Nu suntem de acord, categoric nu suntem, pentru că eu, salariul meu, eu nu pot să mă duc să-mi cumpăr haine de la piață. În primul rând, sunt scumpit și sunt necalitativi. Mărfurile de mâna a doua sunt și la un preț care pe mine aranjează și calitativ.
Statul nu ne oferă locuri de muncă. Este misiunea lui să facă acest lucru. Dacă nu ne vor permite să vindem, voi fi nevoită să plec în străinătate. Autoritățile ne provoacă și ei nu știu de ce de fapt suntem noi în stare. Chiar dacă participanții la masa rotundă au căzut de acord asupra instituirii moratoriului, vânzătorii mărfurilor de mâna a doua par totuși deciși să participe la meeting de protest pe 25 august în Piața Marii Adunări Naționale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 23 de minute și ascultați programul Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Guvernul moldovean va cere la negocieri care încep mâine cu experții ai Comisiei Europene și oficialități de la Kiev ca Uniunea Europeană să monitorizeze granița moldo-ucraineană timp de cel puțin 2 ani. Guvernul susține că toate localitățile afectate de ploile puternice au fost reconectate la rețeaua electrică.
În actualitatea internațională, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu o anchetă privind pretinsa defăimare a președintelui Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko. Cu câteva ore înainte expirării ultimatumului asupra definitivării noii Constituții a Irakului, șiiții și curzii au căzut de acord asupra unui proiect de Constituție și încearcă acum să-i convingă și pe arabii suniți să le accepte compromisul și, potrivit Comisiei Europene, nu există dovezi că partea europeană a Rusiei ar fi afectată de febra aviară.
Președintele Vladimir Voronin a decis să participe la summitul Comunității Statelor Independente pe 26 august la Kazan, în Rusia. Au confirmat pentru Europa Libere surse de la președinție. Numai că președinția de la Chișinău, cu mai puțin de 4 zile înainte de summit, nu avea pregătită o agendă pentru această reuniune, relatează Lina Grâu.
Surse din serviciul de presă nu au putut preciza cu ce inițiative va merge Vladimir Voronin la summitul de la Kazan.
Nu am putut afla mai multe detalii nici de la ministrul adjunct de externe, Eugen Achistruga, cu care am stat de vorbă în după amiaza zilei de astăzi și care va reprezenta Chișinău la reuniunea ministrilor de externe din CSI, care va avea loc mâine la Moscova. Eugen Achistruga.
Nu pot să vă spun până ce nimic, fiindcă încă nu s-a terminat ședința experților.
Reuniunea în cauză anticipează discuțiile care vor avea loc la sfârșitul săptămânii la nivel de șef de stat. Moldova nu este singurul stat reprezentat la reuniunea de mâine la nivel de ministru adjunct. Și ministrul georgian de externe, Salome Zurabeșvili, a anunțat că nu va veni la Moscova, trimițându-și la summit adjunctul. Din puținele informații apărute în presă cu privire la agenda summitului CSI, se poate vedea că ministrii de externe, iar apoi și șefii de stat, vor discuta despre probleme umanitare, cum ar fi învățământul și sănătatea, despre lupta cu crima organizată, dar și despre decretarea anului 2006 drept an al comunității statelor independente. De asemenea, se așteaptă semnarea unei adresări către popoarele statelor CSI și către comunitatea internațională în legătură cu împlinirea a 20 de ani de la avarierea reactorului nuclear de la Cernobâl. Reformarea organelor de conducere a comunității statelor independente va constitui un alt subiect de discuție al celor două reuniuni. Să mai spunem în context că ministrul adjunct prim al afacerilor externe al Rusiei, Valeri Loscinin, a declarat presei că Moscova examinează perspectivele CSI de pe poziții pragmatice și nu își face iluzie în privința viitorului acestei organizații. La rândul său, ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Boris Tarasiuk, consideră că CSI nu își îndeplinește funcțiile și în prezent se caută noi metode pentru a impulsiona activitatea acestei formațiuni care trece printr-o criză internă. Tarasiuk a mai spus că președintele ucrainian Viktor Iushchenko intenționează să facă publice mai multe inițiative la summitul de la Kazan, inclusiv privind crearea unor coridoare de transport pentru agenții energetici, funcționarea zonei de liber schimb, colaborarea în domeniul readmisiei și asigurării cu pensii. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Vorbind în fața jurnaliștilor la Kiev, președintele ucrainian Viktor Iushchenko a explicat care este politica Ucrainei față de comunitatea statelor independente.
Ambele direcții, est-vest, sunt de importanță crucială pentru noi, dar trebuie să înțelegem ce priorități avem. Noi nu putem admite circumstanțe în care politicile noastre pe direcția estică vor bloca sau vor veni în contradicție cu principiul orientării noastre spre Uniunea Europeană.
A declarat președintele de la Iushchenko. Relația Moldovei cu CSI este tema discuției din minutele următoare a lui Vasile Botnaru cu directorul Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan.
Cotitura fundamentală în spațiul CSI s-a produs la summitul de la Yalta din 2003, când pentru țările CSI a devenit absolut clar că Rusia are interese economice cu grupul celor patru țări, cu care intenționează să formeze spațiul economic comun.
Și nu mai are de gând să ducă în spate alte țări post-sovietice.
Exact. Cât privește celelalte state CSI, Rusia are doar interesul de a-și menține prezența militară și de a-și asigura securitatea și prin intermediul acestora.
Apropo, dacă Moldova ar fi fost invitată să participe la acel spațiu, s-ar fi produs cotitura Moldovei spre Uniunea Europeană?
Cred că da, dat fiind faptul că deja în 2002 președintele Voronin afirmase că scopul strategic al Republicii Moldova este integrarea în Uniunea Europeană.
Totuși, prin urmare, Putin a accelerat doar alegerea Chișinăului.
Exact, și dacă acum privim agenda summitului de la Kazan, programat pentru 26 august, vedem același lucru. Rusia intenționează să discute în cadrul lărgit probleme de securitate, în primul rând, iar cu Belarus, Kazahstan și Ucraina, un summit al șefilor de state ale spațiului economic comun.
Există o atitudine comună a Ucrainei, Georgiei și Republicii Moldova față de CSI?
Nu cred că există o atitudine comună. Să nu uităm, Ucraina este interesată totuși de spațiul economic comun. Totuși, săptămâna trecută a avut loc o întâlnire a ministrilor economiei Ucrainei și Federației Ruse, Serghei Teriohin și Gref. Ministrii economiei nu au putut ajunge la un numitor comun. Rusia continuă să insiste asupra instituirii unor spații vamale și tarifare comune pentru cele patru state, în timp ce Ucraina nu este de acord cu oarecare structuri supranaționale și dorește doar un spațiu pentru comerț liber. Există tensiuni mari între Kazahstan și Rusia. Anul trecut, Kazahstanul a procurat din Statele Unite utilaj de aerolocație pentru a fi instalat la aeropoartele sale militare. Spuneam că pentru Rusia, în prim plan, ies problemele de securitate și aceasta se demonstrează prin activismul Rusiei în cadrul organizației de cooperare de la Shanghai și în prezent de manevrele militare.